Малиновска пита. И посрещам с особено внимание, доцент Стойчо Стойчев, заповядайте. За съжаление, продължаваме здравейте тук да се ръкуваме. Вие сте даже и така вече милитари облечен. Колеги, покажете го в цял ръст. Готов сте за нови подвизи ли?
Подвизи не бих казал. Ние все пак не живеем в военно време. Тук съвсем уравновесено и нормално поведение би могло да произведе много по-полезни резултати, отколкото воинстващото и така анти, ако искате, системното, на което бяхме свидетели така интензивно през изминалата година, пък и не само. Като че ли така воинстващото поведение, арогантното поведение, граничещо с наглост и нахалство дори понякога, са печеливши стратегии, не само в България, има такава вълна по целия свят. Опростачали са се политиците, опростачало се обществото. Ако чуете и в гръцкия парламент как говорят депутатите и в френския парламент...
Ба, ако чуем ще... как говори и македонското правителство.
Македонското правителство и понеже... Да, темата за средния пръст стана много интересна тук в България през последно време, но имаше един така видеоматериал с телевизионно предаване с участието на господин Заев в Македония, където го питат, ще покажете ли на България среден пръст? И той казва, ще покажа. Имам готовност, но ме е срам. Да, бих, да. Но, така че до такава степен политиката вече навлиза в фаза на нетърпимост, че диалогът е невъзможен, не е само липсващ. Ако доскоро говорихме, че липсва програма, липсва идея, липсва диалог по същество по важните неща, то сега вече трябва да кажем, че той не е възможен да се случи и затова няма какво да констатираме липсата му.
Сега ще тръгнем от малкото към голямото, но като казахте, диалога е невъзможен. Използвам да ви попитам, не знам дали проследихте, че вчера се събра контролната комисия на БСП, която, повтарям, е нелегитимна, защото не е вписана в съда, както всички органи, изпълнителното бюро, Националния съвет и така нататък, след конгреса на БСП, заместник председателите на Корнелия Нинова. И тази контролна комисия обяви за нелегитимно общо събранието на област Пловдив БСП, в което Георги Гергов, чийто мандат беше изтекал, просто го проведе, за да даде път на следващото ръководство и следващия председател на БСП. Те го обявиха за нелегитимно и Гергов отново е председател. Какво е това?
Сега, когато има правни пропуски и юридически, както се казва, вратички, в една демократична страна не може да укоряваме никой, че ги използва. Разбира се, когато става въпрос за публични субекти, институции, партии...
Тук няма пропуски, тук няма регистрация на органите на БСП.
Когато става въпрос за партии, дори да има юридическо основание, все пак има едно друго мерило и то е, нали, кумовата срама. Ако нещо, да, дали те е срам, някак си чувстваш го, че не е редно да го правиш, просто не го правиш. Поради подобна кумова срама се тръгна Цветан Цветанов от ГЕРБ. Заради апартаментите там и замяната, тя може да е законна, всичко може да е прекрасно, но в крайна сметка не го правиш, защото някакси чувството за мяра, за приличие беше нарушено тогава. По същия начин и когато се използва такъв тип номера, пък сега ще направим заседанието нелегитимно, пък ще оспорим едно друго, шикалкаване на масово равнище, хората го тълкуват, ето тия нещо, пак там някаква далавера въртят и готвят, сучат, правят, с цел нещо да се извлече облага. Така че не прави чест за участниците в подобен тип.
Има ли кумова срама, Корнелия Нинова, да използвам вашия израз, и дядма и го употребяваше от него, го знам. Георги Гергов беше един от двамата, които и дадоха гласовете, за да тя да стане първи мандат председател на БСП.
Сега, дали това е атака не е срещу него или пък някаква друга...
И той е един от най-големите и критици.
Или някакъв, между другото, призна, нали, нейната победа, поздравия.
Да,
сега, дали става въпрос за някаква вендета или пък чисто и просто заяждане, не бих могъл да определя, но в крайна сметка хубаво е да не поставяш, ако искаш, опонента си без изход и без възможност за някакво пространство, защото тогава той се радикализира. Ако тя е решила, нали, всички да ги изтреби до крак и да ги притиска до стената, все пак трябва да си припомня, че времената на хора като Сталин, като Хитлер минаха. Макар че сега има една нова вълна, нали, на радикализация, на по-крайно говорене и действие, не бих могъл да кажа, че се връща онова време и хората имат все пак някакъв защитен рефлекс. И когато видят подобен тип така отмъстителност, бягат от нея най-малкото, пък да не говорим, че не съдействат или биха могли дори да се противопоставят. Тоест, ако тя реши да ликвидира персонално човек по човек хората от така наречената вътрешно партийна опозиция, това би могло да и коства много по-сериозно сътресение вътре в партията, а да не говорим пък за имиджа на БСП отвън. Защото една социалистическа партия, особено от европейски тип, идва винаги да донесе равноправие, ако искате либерализъм, малко повече свобода, ако искате плурализъм на мнение. И това са несъвместими като цяло категории с едноличното управление и ликвидирането персонално на всякакъв вид разномислие.
С тази политика Корнелия Нинова ще доведе ли БСП до победа на парламентарните избори? Знаете, че някои социологически агенции така доста упорито разпространяват изравняване на гласовете между нея и Бойко Борисов, между ГЕРБ и БСП.
Дали БСП ще победи на следващите парламентарни избори или не, не зависи от БСП, не зависи от Корнелия Нинова, зависи от ГЕРБ. Защото не само с тази политика, но като цяло с нейния подход, който вече беше проверен на избори, тя показа, че не може да стопи разликата между ГЕРБ и БСП в едно нормално време. Дори да приемем, че времето не е твърде нормално, пак тя няма контрол върху него и не е толкова въпроса колко тя ще качи, защото тя няма да качи към парламентарния резултат от предишните избори на БСП. Въпрос е колко ще загуби ГЕРБ, ако загуби, и дали ще се разминат по пътя. Отделно от това, аз винаги съм казал, че големият проблем на Корнелия Нинова в политическата система не се казва ГЕРБ или Бойко Борисов, а се казва Румен Радев. Защото ако има мощен фактор, който генерира така като магнит, привлича доверие, включително основно от средите на подкрепящите БСП, но и по-широка периферия, то това е президента Румен Радев и с неговата заявка за някакво участие индиректно на парламентарните избори, пред нея остава една много сериозна, както се казва, задача за решаване, как да съхрани електорално социалистическата партия, а не дали ще става първа сила, ще става премиер и така нататък. Това са по-скоро неща за пред публиката. Говорене така твърдо да изразяват самочувствие, отколкото реални бих казал прогнози.
Но виждате, че миналата седмица, като говорим за президента Радев, той даде едно пространно интервю, в което не даде ясен отговор дали ще прави политическа партия, но се опита да се запише в историята с златни букви, че той е кандидата на БСП. Като пропусна, не знам защо, че всъщност Доган го избра на втория тур.
Сега многозначителното, ако налагат обстоятелствата, ще се действа, нали, да, аз го тълкувам като един вид, да не казваме, по-скоро от суеверие, защото като съобщиш в България нещо твърде рано, суеверието гласи, че то ще пропадне.
А т.е. вие мислите, че той ще направи партия, просто не го
казва? Аз съм почти убеден, че той ще участва чрез някакъв вид, дали ще подкрепи съществуващ проект, дали ще се съберат партии, както стана с НДСВ, мандатоносители, които да направят коалиция, пък той много да ги хареса, защото те подкрепят неговите идеи или виждания. Е друг въпрос. Може би директно и съпругата да си регистрира една партия с нея да влезе. Така се казва, семейната политика от Люпеня, знаем, че работи все пак. Там по семейна линия се предаваше лидерството. И в България имаше такива опити, нали, когато Сидеров и все още, нали, Димитър Стоянов бяха от едно семейство, се водиха там, нали, заедно политика правиха. Така че не е нищо чудно госпожа Радева да оглави един политически проект, той да застане и то вече ще бъде някакси еднозначно, че зад кого застава президента. Ми защо да не го направят? Какво ли не видяхме в българската политика? Това би било, както се казва, най-малката пикантерия. Нали, имахме цар, премиер, имахме какво ли не. Защо да нямаме и президентша, партиен ръководител, която се явява на избори вместо съпруга си, защото той не може по конституция да го направи. Всякакви варианти са възможни. Аз съм убеден, че този човек няма така спирачка пред своите амбиции политически, иска да растете първа и няма да чака 4 години да дойдат следващите парламентарни избори, къде да се реализират тези негови намерения. Той на тези избори трябва да действа определено и ще го направи под една или друга форма.
Направихте новина, направо, да ви кажа честно.
Новина ще да бъде, ако изнасям информация. Сега аз правя предположение, което надали би било новина.
Какво е бъдещето на Борисов?
Ами, какво е неговото бъдеще, ще определи, предполагам, той. Все пак в европейската политика обикновено политици от неговия ранг, дългогодишни министър-председатели, 20 години в политиката, така като публична персона с много висок рейтинг, обикновено ги избират на, за президенти или нещо такова. В парламентарните републики, разбира се, където президента се избира
от
парламента.
Тоест, вие смятате, че Борисов е възможно да се кандидатира и за президент след парламента?
Всичко е възможно, защо не? В крайна сметка, той се е показал като човек, който търси баланса, доколкото баланса в България може да се счита за добра дума, защото някой го казват, ето тук, нали, това е модела Софиянски, къде всички ги слагаш на софратата, никой да не рита столчето. Но на Балканите с преговори и с балансирана политика се постигат добри резултати и той го е показал. Не случайно, пак казвам, 3 мандата премиерски има. И това като цяло е много добър атестат за човек, ако иска да бъде президент. Защото президентът не трябва като сегашния да поставя демаркационни линии, да обявява войни или да прави скандали. Напротив, той трябва да, във времето, когато всички са се изпокарали, той трябва да бъде човека, който да може да ги събере на една маса, за да намерят все пак обща приказка, защото в крайна сметка не сме парцелирали държавата, тая на ГЕРБ, оная на БСП. А тук всички заедно живеем. И не трябва да се допуска карамолите и разцеплението между партиите да се пренася в обществото и ние да се намразим вътре хората един спрямо друг на базата на политически различия, каквито вече се наблюдават между другото признаци. Особено ако гледам пък виртуалното пространство, там такава омраза кипи и селе, защото позволява висока степен на анонимност, че направо биха завидяли и най-големите, ако искате, такива политтехнолози, които биха искали да всяват разцепление, разделение. Затова си мисля, че той отговаря на критериите за такъв тип политик. Дали ще го направи, предполагам, че зависи от неговите лични стратегии. Все пак партията, ако я остави в някакъв вид опозиционна сила, трябва тя да има много ясно заявено партийно лидерство, което да бъде способно да я преведе през следващите 4 години, ако тя ще бъде в опозиция, пък ако ще бъде в управление, то ще бъде коалиционно, в какъв формат ще влезе. Това са много, както се казва, комплексни проблеми, които биха могли да изискват и неговото персонално участие в изпълнителната власт. Така че предполагам, до парламентарните избори няма да е ясно какво ще бъде неговото решение, пък и политическо развитие оттам насетне. Но като цяло един от политиците, които записаха така своето име, не бих казал сега, тук Златна ще кажа суперлативи, но осезаемо има влияние в съвременната българска политика и бих казал тримата премиери Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Бойко Борисов така останаха като едни фигури с много значителна роля, принос към развитието на България и по техните управления се случиха неща и се реализираха политики, които ни доведоха на принципно ново стъпало в нашето развитие, не само икономическо, но и социално-политическо.
Изключително много ви благодаря за този разговор, беше много интересен. Бъдете жив и здрав. Всичко хубаво. И сега отиваме към моята молитва, коментара на водещия.